Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet her fra formandstolen. Og jeg vil indlede med... Sådan, lige at give klokken et vrid, som man siger. Mødet er...
Åbnet?
Åbnet? Ja, det var, jeg sad lige lidt efter ordet. Hvad er det nu, man siger? Man siger, det mødet er åbnet?
Ja.
Mm.
Jeg sad og rode med, mødet er tændt. Nej, det er ikke det. Jeg kunne godt høre op i hovedet, det er slet ikke der, vi er. Mødet er åbnet. Det er præcis det, der. Rigtig hjertelig velkommen til, tror jeg vil sige, først Helledegn, som er en lille smule ramt på stemmen i dag.
Ja.
Men Helle, du har fået strepsiler, te og alt muligt, og vi håber, at... og som sagt, jeg har sagt til dig, hvis der er noget presserende, og du ikke føler, du kan få det sagt højt nok, så sender du en lille seddel over. Så siger jeg det for dig.
Tak.
Så citerer jeg dig live, ikke? Det skal nok gå. Velkommen også til Charlotte Dyrmose.
Tak.
Og velkommen også til Mads Rørvig. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Socialdemokraterne, Konservative og Venstre i nævnte rækkefølge. Rigtig hjertelig velkommen til, også til lytterne, som sædvanligt. Vi sender live her fra 10 til 12, det betyder, at telefonerne er åbne, hvis man vil blande sig i debatten eller har spørgsmål. 20 24 7 24 7 er nummeret, man kan også sms'e, 42 600 24 7. Så er formalia klaret, og så kan jeg sige, at vi skal vidt omkring, men lad os da bare starte med, hvad der var. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en bombe i går, men i hvert fald en lidt overraskende melding. Statsminister Lars Løkke Rasmussen gik på tv omkring, sådan lige cirka op til 18.30'eren, tror jeg det var, tv-avisen, og sagde, at nu var 2025 forhandlingerne om helhedsplanen simpelthen brudt sammen. Man udskyder det meste af det, og vil egentlig kun beskæftige sig med at få en finanslov på plads for næste år. Man vil kun snakke ejendomsvurderingssystem, finansieringen af den planlagte afskaffelse af PSO-afgiften, og så altså sådan, hvad skal man sige, husholdningsbudgettet, som det populært bliver kaldt for næste år. Resten skubber man til side, skubber man lidt frem for sig. Men tror vi, er det en overraskende melding, eller er det forventeligt, eller hvad er vi ude i her? Kom det bag på dig som venstremanden?
Ja, hvis I nu skriver vi 1. november, ikke? Så der skulle til at ske et eller andet.
Ja, fristen er jo sådan 1. december, ikke? Så klapper fælden.
Du har, jeg tror, officiel deadline er omkring den 22. 23. november, for at der skal være indgået en aftale, for at man ligesom kan nå i mål inden 1. januar. Og når man var kommet så langt, og der tilsyneladende ikke var sket noget som helst, så skulle der ske et eller andet. Man var nødt til at ryste posen, og det var så den måde, man gjorde det på i går, og ligesom sagde, vi når ikke i mål med hele pakken, så vi tager det, vi skal løse. Men det er jo, man kommer ikke udenom, det er en kæmpe maveplasker, og et stort nederlag for Venstre-regeringen. Mm-hmm.
Men Charlotte Dyrmose, en kæmpe maveplasker, det er jo så, hvad det er. Altså, det har vi set før, og det kommer vi til at se igen i dansk politik. Sådan er det. Men... Jeg prøver at finde en svømmehals-metafor til det her, men det kan være lige meget. Spørgsmålet er, om det her, det er... Altså, er maveplaskeren overstået, eller hvad siger man? Har vi ramt bunden endnu? Altså, er det en tidsøvelse? For det ene ting er, at man har skubbet det her foran sig. Og så siger man, godt, så fokuserer vi på en finanslov som for 2017. Den skal vi have i hus. Fint fred være med det. LA har jo sagt, det er en skidegod idé. Dansk Folkeparti har også sagt, det er en fremragende idé. Alle er sådan set, det er fint, lad os få styr på det. Men man har bare stadigvæk et problem, der hedder, at Liberale Alliance har stadigvæk sagt, jamen altså inden jul vil vi have de der 5% hele vejen op på topskatten. 5% point. Dansk Folkeparti siger, det vil vi stadigvæk ikke. Altså, er der vel ikke helt færdig endnu med, den, med at springe ud?
Det ser ikke ud, som om man er fuldstændig færdig, vel? Altså, det er jo... Ja, hvad skal man sige? Altså, det her kan jo være en måde at løse det på. Og det, der jo er svært at gennemskue, når man ikke sidder derinde, det er, har de i virkeligheden allerede lavet bilaterale forhandlinger med dem, der ligesom skal klappe det her af, og nu er en del af aftalen, at nu går vi ud og nøjes med det her, og så er vi enige om, og så får vi det gjort med de partier, der nu engang vil gøre det. Jeg ved ikke helt, hvor sandsynligt det er, men det kunne være et muligt scenarie. Og den anden mulighed, det er, at man simpelthen tænker, nu klapper fælden lige om lidt, nu bliver vi nødt til at tage noget ud af det. Og jeg vil sige, det er jo kendt forhandlingsteknisk, at det nogle gange er nemmere at finde hinanden, hvis man tager biderne lidt efter lidt, og ligesom prøver at finde de ting, som man måske er mere enige om, eller de ting, som man ligesom alle sammen godt ved skal gøres nu, og så får man det løst, og så må man tage de store knaster på et senere tidspunkt. Så det er jo den anden mulighed, men der, altså, det strammer godt nok nu, hvis ikke han ligesom har fået talt med nogen om, at vi har måske en eller anden mellem fire øjne aftale om, at nu kan vi gå i en eller anden retning her, hvis vi gør det her, så strammer den godt nok på nuværende tidspunkt, ikke? Og det, der er jo også en lille smule interessant, det er, hvorfor det første er nu, han ligesom går med den her erkendelse, fordi, som Mads også lige var inde på, altså, det skal gå stærkt, ikke? Men altså, der er jo også en anden almindelig kendt forhandlingsstrategi, nemlig at køre folk døde trætte, ikke? Så hvis man bare forhandler 24 timer i døgnet, og den, der er bedst til at ligge og sove, så kan man jo også nogle gange få...
Nå jo, siger du, altså... at helhedsplanen lidt afhænger af, hvem der har det bedste sovehjerte? Det er virkelig...
Altså, med masser af års erfaring i politik, så må jeg sige, at nogle gange, så er sådan nogle forhandlinger ret afhængige af, man kan finde ud af at være vågen meget, meget sent om natten.
Ja.
Og formår ikke at være træt og ikke sige, nu gider jeg ikke mere, men at være den, der siger, det er fint nok, vi kører bare på. Ikke?
Jamen så lad os lige høre, Mads Rørvig, du er trods alt den, der har været tættest på Lars Løkke. Han er jo også blevet kaldt den store politiske håndværker, og det billede er der nogen, der siger, krakelerer lidt ved den maveplasker, vi var vidne til i går. Hvor godt et sovehjerte har han? Nogen vil sige, hvor store... Kohones har han. Det kræver jo også sit, altså det, at trække den så langt. Eller skulle blive tvunget til at trække den så langt. Det er vel der, vi er.
Jamen, der er ingen tvivl om, at man selvfølgelig fra venstre side har lagt en plan om, hvordan det her forløb skal foregå. Og der er de elementer om, at man skal presse det til sidste øjeblik, så man bliver møre og sådan noget. Selvfølgelig en del af det, som Charlotte er inde på. Jeg tror bare, at det her kommer ned til, at man fuldstændig har fejllæst Liberal Alliance. Og det har du gjort fra dag 1. Det der med, at de siger, når de er determineret på, at de vælter en regering, hvis ikke at de får de her topskattelettelser op til 5%, så kan man kan sige, politikere, der har været med i lang tid, sådan træk på skulderen, ja, man siger noget og bumme, og det er bare at optrække en forhandlingsposition og sådan noget. Men jeg tror faktisk, de mener det. Og det tror jeg, man har undervurderet. Og det er derfor, at du er nået helt hen til 1. november nu, og egentlig skal starte forhandlingerne lidt forfra. Nu er du ude i kun en finanslovsforhandling, og der er jo ikke nogen garanti for, at det kun bliver en blå blok-forhandling. Vi så jo også fra den tidligere regering, hvor et Venstre lige pludselig blev hævet ind og lavede flertallet for en socialdemokratisk radikal regering. Så nu starter du ikke helt forfra, men det er alligevel en ny dynamik, du skal have ind i forhandlingerne for at nå den her skarpe deadline omkring den 20. november. Men jeg tror, det handler om, at man simpelthen har fejllæst Liberal Alliance.
Det synes jeg er meget interessant. Altså vil det sige, at man Helle Degn har opereret med, hvis så, altså så frem du er enig med Mads Rørvig her, at man simpelthen fra starten har haft en drejebog, der var forkert, og har insisteret på at følge den drejebog? Selvom man hele vejen har...
Det tror jeg meget rigtigt, at det er en fejl... Hvad skal jeg sige, scenarie, man har lavet. Og jeg er helt enig, man har... Altså, jeg synes, vi har været vidne til så meget ballade i blå stue. Altså, det regeringsgrundlag, der er meget, meget svagt. Og det vil sige, at Venstre sidder meget alene med det grundlag. Så det, der kan komme ud af situationen nu, det er ikke en dygtig håndværker, der får lavet sit hus. Men det er et håndværkertilbud, der kommer ud af det. Og det bliver jo noget værre klamp. Og det vil sige, at det bliver en eller anden kombination, måske, af en finanslov. Fordi den skal jo altså være færdig til her 15. december. Så det er ikke meget tid, man har. Og jeg er enig med Charlotte i, at jeg har jo også siddet nogle gange 60 timer, også med din far over i Finansministeriet. 60 timer. Og hvor Per Hækkerup i gamle dage sagde, at da jeg kom ind, det er det der med at sove. Det er rigtig vigtigt, at du er sej, og du kan holde det ud. Du kan holde ud, og du kan tage alle regneøvelserne, og du skal kunne holde ud til det sidste. Så jeg har også prøvet det der. Jeg tror, at Lars er rigtig... Altså, jeg synes, det har været fantastisk at se, at han er taget til Sydkorea. Her i den seneste tid, så har han lige været væk på det mest følsomme tidspunkt fra hans regering. Der har bare været væk. Det er da ikke ret god en håndværker. Altså, jeg kan slet ikke fatte. Synes, det er et rent spin at rende rundt og kalde ham en god håndværker. Det er han ikke. Og det her, synes jeg, så udmærket viser, at det her, det er dårlig timing. Det er den bolle, eller det projekt, den dej, han har slået op, den er alt for stor. og den kan ikke samles sammen, og slet ikke, når du over sommeren har set, hvordan de i deres eget regeringsparlamentariske grundlag slet ikke kan enes og finde sammen om noget som helst. Men det synes jeg, vi sagde før valget, at der kunne man se, at de her partier, de kunne ikke sammen. Der var masser af ting, der strittede imod hinanden. Og nu får man det bare sådan op i ansigtet, og han ved ikke, hvordan han skal takle det. Så en god håndværker, han var blevet hjemme og passe sit arbejde.
Charlotte Dyrmose?
Jeg tror, en af de ting, som jeg ser i hvert fald strategisk også, som jeg i hvert fald ikke genkender fra den gode forhandlingssituation, det er, at Løkke har haft en tendens til, og det her er jo ikke første gang, han gør det med 2025-planen, han har også gjort det med andre ting, at han ligesom lægger Venstres projekt frem.
Ja.
Og her er, hvad vi vil. Og så kan de andre ligesom få lov at være med til det. Og det er jo ikke sådan, man forhandler, hvis man vil have noget igennem. Altså i virkeligheden, hvis en regering vil have noget igennem, så skal regeringen stort set ikke mene noget som helst om noget som helst. Og hvis man og i virkeligheden, den situation Løkke er i, fordi det er rigtig nok, som Helle siger, at der er rigtig mange ting i den der såkaldte blå blok, man ikke er enige om. Blandt andet jo, fordi Dansk Folkeparti på ingen måde er et blåt parti. Det gør det en lille smule svært at være en del af blå blok. Men hvis man kigger lidt på, hvad alle partierne, altså hvis man kigger på, hvad Dansk Folkeparti vil, hvad Konservative vil, og hvad Liberal Alliance vil, og man så finder en eller anden miskmask gennemsnit af det, så ender man faktisk ikke særlig langt fra Venstres politik. Så i virkeligheden, hvis man bare vil have Venstre politik igennem, så kunne man stort set lade være med at mene noget, og så kunne man lade de tre andre partier byde ind med deres ting, og føle, at de fik noget igennem i forhandlingerne, og så ville man meget nemmere kunne lukke det. Men når man har så travlt med, og selv vil præsentere sit eget projekt først, så føler de andre partier bare, at de skal komme og klappe i hænderne af Venstre og bakke op om Venstres politik. Og det er altså ikke en måde at få noget igennem, og det er jo derfor, forhandlingerne tager sig forbistret lang tid. Og man kan også se det på alle mulige andre områder, på mindre områder, hvor de har gjort præcis det samme. At de har for travlt med at promovere deres eget, frem for at prøve at være den samlende kraft. Mm-hmm. Og det synes jeg er smadret hamrende ærgerligt, fordi han kunne i virkeligheden få mere politik igennem på en anden måde.
Hvad tror vi?
Jamen, der er lidt et problem, fordi at vi taler altså ikke om et Venstre på 30%, der kan være det alt omfavnende parti. Vi taler om et Venstre lige nu, der måler til omkring 16%. Ja. Og hvis du har et regeringsparti, der ikke er synlig med positionerne, så får du ikke rigtig holdningerne frem og noget at stå på. Så der er forskel på, hvad du kan gøre som det samlede regeringsparti, når du er 30% og når du er 16%. Og i forhold til det her med rød og blå blok, at de ikke kan blive enige, der tror jeg egentlig ikke, hvis du tager holdningerne internt i rød blok og i blå blok, tror jeg ikke, nogen har ladet hinanden at høre. Jeg tror også, at Radikale og Enhedslisten har et par ting, de er uenige om. Men det hele,
muligvis.
Men det hele, det handler om måden, man gør tingene på. Og det er ligesom det, der har ændret sig. Normalt, når du har en regeringskonstellation og et parlamentarisk grundlag, så får du tingene til at virke. Selvfølgelig har du nogle slåskampe, og du skal stå foran glasdøren og være uenig og sådan noget, og det er også helt berettiget. Men der kører jo hele den her lovmølle nede under, der skal køre. Der kører lovforslag i Folketingssalen, der kører nogle officielle debatter og andet. Og den der maskine, den der rugbrøds lovmotor, den skal køre. Men problemet for Blå Blok er, den er aldrig nogensinde startet med at køre ordentligt siden valget i 2015. Så du har aldrig fået den der fælles forståelse med, jamen uanset hvor uenige vi er, så skal vi nok få maskinen til at fungere, og vi skal nok imødekomme hinanden og få en fælles forståelse. Det har du aldrig fået til at virke i den nuværende konstellation, og det er altså et must for, at du kan stå igennem sådan nogle forhandlinger, som du er i gang i nu.
Men det er jo lige præcis... Jeg er fuldstændig enig i, at det er den, de ikke har fået til at køre. Og jeg mener bare, at grunden, Mads, til, at de ikke har fået den til at køre, det er, at Løkke ikke forstår at favne, at de andre skal have lov til at få nogle sejre, når de her ting skal køre igennem. Og jeg kan godt forstå, at man i Venstre, sådan som meningsmålingen ser ud, bliver desperate. Men sagen er jo bare den, at hvis Løkke hver eneste gang, der var faldet noget på plads, kunne stå som den alfaderlige figur, der havde fået det hele til at lade sig gøre, og som kunne præsentere det, som han havde samlet blok om, så skulle det nok gå ham udmærket. Altså, jeg ved godt, det er ved at være længe siden, men jeg har også gjort det før, men altså, det var jo noget af det, Slytter var rigtig, rigtig god til i sin tid, ikke? Også når han til masser af konservativ store irritation måtte sige til dem, at hvis Venstre og Konservative er uenige om noget i regeringen, så er jeg altid enig med Venstre. Og det der med altid at holde med de andre og sørge for at favne dem, det var jo altså også det, der fik ham til at storme frem i meningsmålingerne og til valgene i en lang periode. Så jeg tror godt på, at man kan, men jeg kan godt forstå, at man er rigtig bange for at gøre det, fordi man står i den situation, man gør.
Helledegn.
Jeg er enig med Charlotte i at sige, at man får ikke banket en blok sammen, hvis man først proklamerer, hvad resultatet skal være. Det er så tåbeligt, som det næsten kan blive. Vi har prøvet det med Helle Thorning og Corydon, som heller ikke kunne favne og rumme Enhedslisten og SF. Havde de været lidt klogere og mere erfarne med regeringsførelsen, så havde de selvfølgelig sørget for at give dem noget også. Ja. Det skal man i en koalition. Enhedslisten skal have noget, de kan gå hjem og flage med, og SF skulle have noget. Og det kunne Corydon slet ikke få over sit halvblå hjerte. Og derfor så gik det jo helt galt.
Men hør en gang.
Man skal altså kunne ikke buse ud med det hele først. Men man skal tage de der drøftelser og forhandlinger, og så kan man gå ud og sige, et mindste fælles resultat, det er sådan og sådan.
Men har Mads Rørvig ikke en pointe, når han siger, at Venstre, i den position, som Venstre er nu,
jo.
Altså at de kommer ind som en lille bitte mindretalsregering, med 34 mandater.
Det er tåbeligt at tale.
Men det er jo det hele handler om. Det ved
jeg
godt.
Det ved jeg godt.
Men... Altså, hvis der er en taburet, så sætter man sig.
Så siger man også, at man ikke vil være statsminister for enhver pris. Undskyld mig lige, hva'?
Der er blevet sagt meget i kampens hede, vil jeg sige. Men er det ikke rigtigt nok, at man er også nødt til at gå ud som regering og sige, vi mener det her, det her, og så siger man, prøv at høre, vi vil faktisk godt være visionære. Vi laver den store plan, det var med store metaforer om telte og barduner og hele vejen rundt og alt muligt. Så vil man ligesom være en lille smule visionær. Og man har jo også, altså det må vi da give ham, at man har jo været ved forhandlingsbordet, og der er jo dukket noget op, og man har sagt, jamen, så giver vi dem op til 1 million, og vi vil godt give jer, så vi kan mødes på midten med de der 5%-poinger, det ene eller andet. Og Dansk Folkeparti skal jo nok få en grænsebom eller et eller andet, vi skal nok finde os på plads. Men det er som om, og når du nævner Slytter, så kan man sige, at han var altid enig med Venstre, men det er jo svært for Lars Løkke at sige, jamen jeg er altid Venstre enig med Liberal Alliance og med Dansk Folkeparti, og altså han, det er måske et lidt mere mærkeligt hæklet kludetæppe. Han står med trods alt.
Problemet, når du kigger på 2025-planen, som jo er flere hundrede sider og virkelig omfangsrigt, så tror jeg faktisk, de fleste partier ind over midten, inklusiv hele Blå Blok, kan se sig selv i en kæmpe del af det. Men der, hvor vi er nu, handler det kun om én eneste ting, og det er topskatten. Det er ikke Venstres forhold til LA, det er ikke Venstres forhold til K eller til DF. Mm. Det handler om LA's politiske position og DF's politiske position. Og de kan ikke nå hinanden på emnet omkring topskat. Og det er det, der blokerer det hele. Hvis det element ikke eksisterede, så er jeg ret sikker på, at du relativt hurtigt kunne lave en aftale. Men det er simpelthen det, der er blevet så synligt, fordi at folk har haft meget, meget man kan sige, ultimative standpunkter omkring at sætte topskatten ned helt op for den øverste marginal. Og det er det, der blokerer, for at du simpelthen ikke kan komme videre.
Men hvad skal den her håndværker så gøre? Altså, fordi der, sådan som du får malet det billede, og sådan som det har tegnet sig efter de her efterhånden mange måneder, hvor vi ikke har snakket om andet nærmest end de 5%-point. Altså, der er vel ikke andet for i virkeligheden, end at sige, om så trykker vi på den der famøse valgknap, og så må vi få en eller anden vælgerindikation på, hvor mange der vil have de der 5%. Hvor meget betyder de ude i den virkelige verden? Bliver det en bymand til Liberal Alliance, der får at vide, jamen, prøv at høre, det, vælgerne er ligeglade med de der 5%-point, eller betyder det enormt meget, og så må Lars Løkke vælge side eller gøre et eller andet? Altså, er det ikke den eneste mulighed, der er tilbage?
Der er et par optioner længere fremme, tror jeg. Men faren ved at trykke på valgknappen, det er jo at sætte det borgerlige Danmark over styr. Fordi at hvis det borgerlige Danmark beviser, jamen vi kan overhovedet ikke få det til at hænge sammen. Vi har hver vores udgangspunkt, og vi vil gerne være blå blok, men vi har bevist, at vi ikke kan få det til at gå op. Altså det er jo, du sætter det borgerlige Danmark over styr i to halvperioder.
Men altså hænger det borgerlige Danmark ikke i laser allerede nu, Charlotte Dyrmose? Kan det næsten blive værre? Er der nogen grund til at gå og vente på at skyde det andet ben af? Altså vi halter vel allerede?
Jeg tror, Mads tillægger Anders Samuelsen mere magt, end han reelt har. Fordi jeg tror sådan set stadigvæk, muligvis naivt på, at lykke med en mere omfavnende strategi også måske kunne have nået til så pædagogiske højder, at selv Anders Samuelsen havde forstået, at han kunne få noget igennem, hvis han opførte sig ordentligt. Men det er klart, at Lykke er kæmpe handicappet af, at der sidder en mand i blå blok, der har besluttet sig for, at det er vigtigere at promovere Anders Samuelsen, end at vi kan føre borgerlig politik i det her land. Og det er selvfølgelig dødhamrende besværligt for blå blok, at det er blevet sådan. Jeg tror så også helt ærligt på, at Lars Løkke kunne have omfavnet ham på en anden måde. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det komplicerer selvfølgelig verden enormt meget, at Anders Samuelsen hellere vil have Mette Frederiksen som statsminister, end at få lidt mindre skattelettelse, end det han godt kunne tænke sig. Og det er da et problem for det borgerlige Danmark.
Helle Dein, hvis vi sådan ser tilbage i tiden, kan du huske, har der været en situation, som har mindet om den her, som har været så, hvad skal man sige, indstrenget vanskelig? Altså, fordi som Mads Røgvig siger, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er de der 5% point.
Altså, Venstre har jo siddet med en lille Hartling-regering også på et tidspunkt, som heller ikke kunne manøvrere overhovedet. Men så vil jeg høre knyttet til, at en ting er den topskat, som man nu blokerer. Men det er jo et meget yndigt lille plaster på de øvrigt meget store problemer, der ligger nedenunder. Med hele ejendomsbeskatningen, som man ikke kan lave blå blok alene. Man er nødt til at favne over midten. Og så er der PSU-afgift, og der er mange andre kæmpe store problemstillinger, som Løkke jo godt ved, at dem kan han ikke lave alene. Og så får det hele til at se ud, som om det kun handler om topskatten. Det gør det jo ikke.
Ej, men de andre ting, der ved sådan et parti som Socialdemokraterne også, at det er ligesom en bunden opgave, vi skal løse. Og Socialdemokratiet har ingen interesse i at overtage en regering, hvor det her problem ikke er ude af verden, fordi det er altså kæmpe problemer. Så Løkke skal nok finde nogle løsninger på både ejendomsbeskatning og PSO, som ligesom siger, okay, så er de problemer løst. Men der er få, altså det er kun emnet omkring topskat, hvor positionerne er trukket så hårdt op, at der
men
er stort set ikke noget forhandler om.
At han ville have indledt nogle drøftelser, nogle samtaler med de andre partier herunder Socialdemokratiet om at prøve at finde nogle løsninger på de her kæmpe store problemer. Det har han jo ikke gjort.
Det har han forhåbentlig gjort bag lukkede døre.
Nej, han har malet sig selv
jeg
op i et hjørne.
Sådan, han har gjort.
Man kan sige, det er jo det signal, han sender nu, hvor han siger, okay, den her blå bloks forhandling omkring den samlede 2025 plan, det dropper vi. Nu forhandler vi separat ejendomsskat og PSO og andet. Og det bliver jo ikke rene blå blok forhandlinger. Der har man jo interesse i at få alle med ind over og løse nogle problemstillinger. Så jeg tror, det var den melding, han kom med i går, der åbner
jo,
vi ligesom
men,
op.
Men Socialdemokratiet går da ikke ind i sådan nogle forhandlinger, før han selv har fået løft sit topskatteproblem.
Jo, det tror jeg. Jeg tror, du ser, at Socialdemokraterne vil gå ind godt og tage et ansvar for boligbeskatning. Det burde ligge så meget i ryggraden på dem, at når det er sådan nogle problemer, der ikke... Du kan sige, det er i høj grad en problem om teknik, der skal løses. Selvfølgelig er der også nogle penge, der ryger frem og tilbage, men alle har en interesse i at få det løst. Hvorimod at sænke topskatten med 5% point, jamen det føler Rød Blok ikke noget for.
Nej, men kan vi ikke lige prøve at se, om vi kan komme med et lille tilbud til Anders Samuelsen? Fordi hvordan i alverden skal man... Altså nu sagde du selv, Mads, der ligger nogle optioner. Men de optioner må vel jævnføre, hvad du selv sagde også, omkring det her med, at man har forregnet sig på Anders Samuelsen. Jeg tror sidst, du var forbi programmet, talte vi om det her med, at der er altså et nyt dyr i åbenbaringen. En spiller, som man kan ikke kigge tilbage i historien og sige, om det er ligesom X eller Y. Der er bare en Anders Samuelsen, som spiller på en helt ny måde her. Og det skal vi tage hensyn til. Hvordan får man... Altså, kan man på nogen måde give ham de der 5% point, og så altså finde pengene et eller andet helt mystisk sted, og sige, jamen altså, nu giver vi den fuld gas. Nu, altså, hvis Venstre så siger, okay, vi vil gerne blive siddende i statsministerkontoret og alle de andre kontorer, sådan set, så vi giver dem de 5% point. Vi giver Dansk Folkeparti nærmest, hvad de beder om på udlændingeområdet, så de accepterer de her 5% point, og så får vi ingenting selv overhovedet, men vi får dog lov at blive siddende. Altså, er det der, vi skal hen?
Jamen, det tror jeg, der er et ønskescenarie for Venstre, men topskatten kommer ikke ned med 5% point på toppen, så længe DF skal stemme for det. Det kommer ikke til at ske. Det åbner en flanke for DF og i forhold til Socialdemokraterne. Det kommer ikke til at ske. Hvordan får du så Anders Samuelsen til at gå med i en aftale? Ja, der vil man jo så prøve at ryge ham ud, forstået på den måde, at du vil lægge nogle meget, meget liberale forslag på banen. Det kan være sådan noget med kapitalbeskatning, man kan sætte ned. Det kan være noget med registreringsafgift og andet, hvor man ligesom siger, okay, det er simpelthen, det her kan vi ikke komme i mål med, altså i forhold til topskattelettelsen, men der er så meget andet økonomisk liberal politik, du burde være fuldstændig vild med. Og det kan du gøre mere og mere synligt, og sige, det er det her, Liberal Alliance siger nej til. Jeg tror bare ikke, det ender med en situation, hvor LA siger, godt nok. Så dropper vi topskattelettelsen og tager alt det andet. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Men ud fra sådan en gammel logik, er det jo en god forhandling. Siger, okay, vi havde et ultimativt standpunkt, og nu er vi imødekommet, jamen så finder vi en god liberal løsning. Men jeg kan bare ikke se det med andre.
Som du selv siger, det er nok gammel logik, Charlotte Dyrmose.
Jamen problemet er jo lidt her, uanset hvad man kan mene om det er fornuftig politik, de fører eller ej, så er sagen jo den, at vi har et demokratisk styreform i det her land, og det kræver 90 mandater for at få noget igennem. Og man bliver nødt til at give og tage, og sådan har det altid været. Det bliver man nødt til mellem partier. Det bliver man sådan set også nødt til internt i folketingsgrupper, fordi det er jo heller ikke sådan, at det en folketingsgruppe mener, det er helt nødvendigvis summen af præcis det, alle i folketingsgruppen mener. Der må man nogle gange vælge sine sager. Og det er klart, så må man lægge stærk vægt på noget af det, man meget, meget gerne vil have igennem. Men hvis det bliver sådan, at et lille parti kan kræve noget, som et stort flertal er imod, fordi de bruger revolverpolitik, så er problemet jo grundlæggende, at man kortslutter demokratiet. Derfor skal man også overveje, og det er jeg helt sikker på, at Løkke også sidder og overvejer, om han virkelig vil kortslutte demokratiet, fordi så bliver det jo reelt, så kan Anders Samuelsen jo lige godt sætte sig i statsministeriet, fordi så er der jo ikke andre partier, der har lov at skulle mene noget som helst. Mm. Og der skal man bare huske på, at det er jo ikke sådan, at folk ikke før har fået noget igennem, de stort set stod alene med. Altså, Bent Bentsen sagde, at han ville afskaffe mellemskatten. Han blev gjort til grin i gang på gang på gang på gang, og fik at vide, at han kunne glemme det, kunne han. Men med god teknisk snille, så lykkedes det faktisk, Bent Bentsen at afskaffe mellemskatten 2007. Så det kan jo godt lade sig gøre at få noget igennem, hvis man er villig til at indgå kompromiser. Men når man gør det med revolverpolitik, så risikerer man at kortslutte demokratiet i stedet for.
Men den tale, tror jeg også kunne holde over for Liberal Alliance, den tror jeg, der er rigtig mange, der har holdt over for Liberal Alliance, både for åbnet og lukkede døre. Der sker bare ikke noget. Og jeg tror, de er fuldstændig determineret på det med topskattelettelsen. Så jeg tror simpelthen, det ender i en situation, ikke nødvendigvis med valg, men måske med en mistillidserklæring, der har nogle andre konsekvenser.
Men sagen er jo bare den, Mads, at altså, Anders Samuelsen er jo også rigtig dygtig til kommunikation og spin. Så på en eller anden måde er det også lykkedes ham at få overbevist rigtig mange mennesker om, at det sandelig ikke er ham, der sætter Mette Frederiksen ind i statsministeriet, hvis ikke han får sine topskattelettelser. Mm-hmm. Og derfor bliver man jo også bare nødt til i samlet flok at få forklaret, at jo, det er ene mand, Anders Samuelsen, der beslutter sig for, at vi skal have en rød regering, hvis han bliver ved med at gøre det her. Og det er det. Og så kan det godt være, at han er smadret dygtig til spin, og dermed får det til at se anderledes ud. Og derfor kan man jo også, uanset at jeg tidligere har kaldt Lars Løkke en babyvippekop, der uanset problemerne rejser sig op igen og får tingene til at fungere. Og det har han jo haft en vild tendens til, også situationer, hvor man aldrig troede, det skulle lykkes. Så det kan som også være, at det lykkes her. Men på et eller andet tidspunkt kan man jo blive nødt til og sætte manden stolen for døren og sige, okay, jamen hvis du vil have Mette Frederiksen ind i statsministeriet, så må du jo få det.
Det vil jeg ikke turde gøre.
Ja, jeg vil også være rigtig ked af det på Danmarks vegne, men det
må jeg stille, må jeg stille det her taktiske spørgsmål. Kunne man forestille sig, Helle Dein, at Lars Løkke også har en taktik, jævnfør det her med, at man har en fornemmelse af, og det er jo ikke første gang, vi har hørt det her, der er også nogen, der har været ude at sige, at det er en kortslutning af demokratiet, at det her med det mulige kunst, vi skal indgå et kompromis, og det vil Anders Samuelsen ikke. Kunne man forestille sig, at Lars Løkke prøver at lukrere på det, og nu starter forhandlinger i morgen om finansloven hos Claus Hjort, og så kan det jo godt ske, at der kommer flere og flere meldinger ud, og også at man begynder sådan at sige, at vi prøver også at stryge dem lidt med hårene, de der LA'er i forhold til 2025-planen osv., og at man vil appellere til et LA-bagland, som har givet sådan en lille smule pip fra sig, om at formanden står noget hårdt på det her. At man ligesom prøver at dyrke det, at det bliver værre, sådan at Anders Samuelsen ligesom står til sidste år som den eneste, måske med kuglestøderen i hånden. Og så er man ligesom, at det kun er toppen af partiet, der egentlig er så fasttømret på de der 5% point.
Nej, jeg tror, det er også deres bagland. Mm. Det er den der bank, der står i baglandet, til det parti, der har nogle krav. Ellers så kan det være lige meget med det parti. Så jeg tror ikke...
Han bor jo i Schweiz, han er ligeglad.
Nej, han er ikke ligeglad. Han er ikke ligeglad. Udmærket tv-program her for nogle tid siden, hvor han udtalte sig, at jamen, det er, han synes nu bare, det er hyggeligt at bo i Schweiz. Men han er ikke ligeglad. Han synes, dansk erhvervsliv skal have de her de ting, som han synes er vigtige.
Men Helle,
han er ikke demokrat.
Lad mig spørge igen. Tror du, at man kan få presset baglandet? Altså, de har jo også sådan repræsentanter rundt omkring i byrådet og sådan noget, som vil sige, okay, nu bliver det simpelthen for benegalt.
Det. Nej, det tror jeg ikke. For jeg synes allerede, der har været så meget larm i Blå Stue. Og der har været så mange trusler om, at det er alene ham og dem, at sørge for, at det skrækkelige skulle ske, at Mette Frederiksen, hun overtog, selvom befolkningen i øvrigt viser, at det er sådan set hende, de helst vil have. De har ikke tillid til Lars Løkke og hans evner til at få noget til at fungere. Nej, jeg tror ikke, at de er kompromissøgende.
Og du kan jo også se det i den måde, LA har kommunikeret det her over for baglandet, fordi det her standpunkt er jo ikke noget, de har fundet på i løbet af de sidste par uger. Det startede jo allerede for knap et år siden, hvor de siger, det her det er noget, vi står fast på, og ligesom får skolet baglandet til, jamen det her det er vigtigt for LA, så det er ikke noget, der kommer som lyn fra en klar himmel. Det er ligesom kørt ud i baglandet over det sidste års tid, at man vil stå fast på det her. Så jeg ser heller ikke, at baglandet skal rejse sig imod ledelsen af Liberal Alliance. Slet ikke. De bliver klappet gennem gaderne for at stå fast på det her.
Mm-hmm.
Og noget af det, som vælgerne jo generelt, og det gælder LA's vælgere, men det gælder også alle mulige andre vælgere, mangler i dansk politik, det er principper og principfasthed. Fordi det er der alt for lidt af. Og problemet er jo, at det, så er det blevet til, at den eneste måde, man kan virke principfast, det er revolverpolitikken. Så i virkeligheden, hvis man skal finde en god udvej på det her for alle, så skal man på en eller anden måde have fået kommunikeret, at jamen, Anders Samuelsen har været principfast. Men han fik lige en lille detalje, der blev lidt anderledes. Fordi i virkeligheden, og det savner jeg også selv, meget mere principper, altså politik bygget på principper, og politikere, der står fast på deres principper. Det, der bare er drønhamrende svært at kommunikere i medierne, det er, at jeg har det her princip, jeg står fast på det her princip, men der var ikke 90 mandater for mit princip, så jeg var nødt til kun at rykke mig 10%, 20%, 40%, 80% af mit princip. Men at man kan få lov til at kommunikere sit princip, selvom man ikke får det igennem, uden at det bliver en fiasko.
Charlotte Dyrmose,
og det mangler jo.
Jeg er sikker på, Charlotte Dyrmose, at Anders Samuelsen vil sige til dig, at han er jo netop den principfaste her.
Og det er fint, at han er principfast. Man bliver bare nødt til både at være principfast og demokratisk anlagt.
Ja, Bent i 2007 anstillede jo også Anders Fogh stolen for døren i forhold til den topskattelettelse, der kom der og sagde, jamen vi træder ud her, hvis ikke vi kan få, så det er jo en balancegang, det er jo ikke binært, at enten så er du principfast, eller så er du ikke. Det er jo, hvor meget kan du presse citronen?
Selvfølgelig er det
spørgsmål. For du er nødt til at true med et eller andet, ikke? Mm-hmm. Så du ikke er totalt ligegyldigt. Men noget tyder på, at Anders Samuelsen presser lige en tand hårdere, end hvad vi er vant til. Ikke?
To ting, vi lige skal vende så. Der er en lytter, der skriver ind, at Monique DF er lidt nemmere at skubbe i forhandlingerne efter den verserende skandale, jeg går ud fra, at hvad her menes EU-balladen, Melterfelt og nogle penge, som bliver pt. Sendt frem og tilbage og står på en bankbog. Tror I, at der vil være en åbning der, spørger Jakob Møller?
Omvendt. Jeg tror,
er det ikke nærmest det i virkeligheden?
Altså, du kan selvfølgelig argumentere for det synspunkt der, men du kan også argumentere for det modsatte af, at DF er gået lidt tilbage i målingerne. Det betyder, at der er nu ingen plads til at vige fra DF-standpunktet.
Og nu kan man slet ikke give sig på noget.
Nej. Og så det omvendte argument er jo, jamen, måske DF ikke har en interesse i, der kommer valg lige i øjeblikket. Jeg tror nu, at det første i forhold til, at man slet ikke kan give sig, er det rigtige.
Er der enighed om bordet omkring det?
Og der er jo ikke nogen borgerlige partier, der har interesse i, der kommer valg lige nu, så det er jo ikke noget, DF står alene med, vel?
Du mener heller ikke de konservative,
skriger på et valg? Der er nogen af de blå partier, der skriger på et valg lige nu, vel?
Godt. Men så lad os lige høre, der var en ting, du nævnte, Mads, og bare lige for at få det helt på plads. Du siger det her med, at der kommer ikke nødvendigvis et valg, men der vil komme en eller anden form for mistillidsvotum med andre konsekvenser, sagde du. Kan vi lige prøve at få hugget ud i sten, hvad det er så? Det er sådan noget, sådan en dronningerunde eller et eller andet. Hvad er det, der kan ske?
Ja, vi er virkelig ude i spekulationerne nu, ikke? Men det er kun statsministeren, der kan udskrive valg. Det står i grundloven. Og det, der sker, hvis der er mistillid mod en regering, så skal regeringen gå af. Det behøver så ikke at betyde, at der kommer valg. Hvis regeringen går af, jamen, så skal der en ny dronningerunde. Det vil sige, at hvert parti skal pege på en kongelig undersøger, der skal undersøge, om man kan danne en regering, der mm-hmm. ikke har et flertal imod sig af medlemmer af Folketinget. Den proces vil så starte. Og hvis man kender Lars Løkke en lille smule, så tror jeg, der er et stykke fra, at der er en mistillid til, at der kommer et valg. Der er jo ikke nogen regler for, hvor langt en dronningerunde kan tage. Der findes mange eksempler, og Helle kan referere, der er sket gennem historien om den her dronningerunde, der har taget mere end én runde lige for at gå til at gå op. Og der kan man jo godt forestille sig et scenarie, når Folketinget mødes den 11. januar for første gang efter nytår. Mm-hmm. Har LA ikke fået sin topskattelettelse? Skal man tro på, hvad de siger nu, så kommer der et mistillid i salen. Det vil sige, at regeringen går af. Det vil sige, at Lars Løkke kører i sin ministerbil over til dronningen. Regeringen fortsætter som et forretningsministerium. Det vil sige, at de kører biksen, men kan ikke foretage sig nogen sådan politiske handlinger. Og så kører den her dronningerunde over på Amalienborg, og dronningen kan nok godt udskyde nytårskur og rundrejser til rundt omkring i Europa og i verden. Fordi så skal hun sidde der og høre på partilederne, og så skal der foregå en proces på Christiansborg eller i Tårn eller andre steder, hvor man så skal se, hvem der kan blive statsminister.
Det foregår så lavpraktisk. Jeg kan bare lige forstå det her. Ja. Partilederne kører op til dronningen og siger, hvem de peger på.
Ja. Ja.
Som kongelig undersøger.
Som kongelig undersøger.
Ja.
Og den kongelige undersøger skal så se, om der kan samles en regering under vedkommende.
Ja.
Og kan vi
ikke nødvendigvis under vedkommende. Det er det så typisk, men det behøver ikke at være...
Okay, nu bliver
man
det.
Behøver ikke at finde, om man kan få en regering under sig selv. Man må gerne som kongelig undersøger se, om man kan finde en flertal for en anden som statsminister.
Okay. Ja, det er vist ikke sket.
Men jeg ved ikke, om det er sket, men det må man gerne.
Okay, så det kan, nok, blive, det kan blive rigtig festligt.
Så vil man nok sætte den kongelige undersøger ind som...
Men Mads, kan vi ende i den situation... at jævnfør, at Anders Samuelsen har været svær at gennemskue, at han kører til dronningen og peger på, altså har stillet et mistillidsvotum til regeringen Løkke, så kører op til dronningen og siger, at vi peger sig selv stadigvæk på Lars Løkke.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Men det, altså, det er vel ikke, det må han vel godt? Altså, det er mærkeligt, det kan
man
blive enig om. Men han kan vel godt? Men hvem skal han så pege på? Det altså, for han vil ikke sig selv eller Mette Frederiksen?
Ja, eller Christian Thulesen Dahl, for at få dem ud og sige, jamen, du siger, du kan styre biksen, eller lad os nu se, eller et eller andet.
Eller en anden venstremand.
Ja, det forhindrer Venstres vedtægter, men
der fik du lige...
Men det kan jo ikke stoppe Anders Samuelsen nødvendigvis.
Men man kan sige, i forhold til den proces, at det kan tage lang tid. Og lang tid, det kan være 3 uger, en måned i sådan en dronningerunde, hvor mm-hmm. det går frem og tilbage. Man kan jo også sige, at jamen, LA er blevet lovet de 5% point i det regeringsgrundlag, der ligger nu med den nuværende regering. Den kontrakt ser ud til at blive brudt. Det vil sige, at vi vælger regeringen.
Mm-hmm.
Vi får en ny regering og laver en ny kontrakt. Så måske, at det, altså at symbolet omkring en måneds dronningerunde er nok for LA til at forklare,
det,
at vi mener
at
det seriøst.
At så...
Men nu er det virkelig ude i spekulationerne, ikke? Men det er kan LA se sig selv i, vi væltede en regering, og nu laver vi en ny kontrakt med respekt for, at vi ikke kunne komme det igennem, men så kan regeringen bare holde det, de lover i deres regeringsgrundlag, og så må de skrive et nyt, hvor de kan holde det, de lover. Det kan man jo godt forestille sig. Jeg ved det ikke. jeg tager lige en tår vand.
Ja, det tror jeg alle lige gør. Så vil jeg minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, hvor jeg besøger Mads Højervig, Charlotte Dyrmose og Helle Degn. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for Venstre, Konservativ og Socialdemokrater. Det er de store partier.
Socialdemokratiet.
Ja, undskyld, jamen det er Helle, I skifter jo navn.
Det kan man jo ikke.
Jeg
har hele tiden kun været under Socialdemokratiet.
Nå, det har du. Du melder dig ikke ud under Helle.
Ej.
Under den anden Helle.
Nej.
Nej. Alt er godt. Godt. Så bare lige en sidste ting, Helle Degn, som den længst siddende
ja.
Iblandt os. Og måske også den med mindst stemme, men lad nu det ligge. Hvis du lige skal give et godt råd til Lars Løkke her. Han har fået lagt en meget, meget ambitiøs plan, og jeg ved godt, du sidder selvfølgelig i den anden blok og har ikke den store interesse i det, men hvis du skal give ham et godt råd.
så tror jeg, at han skal lade være med at ligge under for alle mulige former for spin, fordi det, Mads siger, er jo ultimativt længste strå at holde fast i. Men det vil ikke klæde hans tidligere udtalelser om, at han ville ikke være statsminister for enhver, til enhver tid og for enhver regering. Han vil også kunne se sin egen politik komme igennem. Så jeg tror, selvom at det nok bliver svært at få ham og komme til den konklusion, fordi det betyder også hans eget exit i dansk politik, formentlig. Altså, der bliver skiftet ledere i Venstre. Det kan vi andre i hvert fald sidde og bare kigge på og sige, det er vældig underholdende. Men jeg tror, det er jo bedst for Danmark, netop fordi vi står med så store problemer, at du får en regering, som kan spænde meget bredere hen over midten. Fordi hvis vi fortsætter med denne her strategi og politik, så giver vi næring til enkeltsagspartier og populistiske bevægelser. Og så er det bedre trods alt for de gamle partier, som gerne vil lave brede forlig og få lavet en ny kontrakt, hvor dem, der sidder med ansvaret, også har det som formål at få lavet en bred koalition for at løse PSO, ejendoms, topskat og i det hele taget hele skattesystemet. Det er jo et stort mess. Så jeg tror, mit råd vil være, det er nok ikke så synligt, at han gør det, men det er med at komme væk.
Det er med at komme væk. Det bliver råd til Lars Løkke. Tak, Helle Degn. Og så vil jeg bare lige slutte af med, i forhold til hele det her med om baglandet og så videre, så er der en lytter, der skriver ind, desværre uden navn, men han skriver, det er også baglandet, det kan jeg bekræfte. Jeg antager, det er en, som er medlem af baglandet her, så der er... Helle Degn, der bliver ikke noget der. De står fast, alle sammen.
Ja, det er det.
Længere er den ikke. Godt. Kære venner, så skal vi se på noget helt andet. Og så alligevel ikke, fordi det flugter faktisk en lille smule med det, Helle Degn lige sagde det her med, enkeltsagspartier eller det brede spekter. Altinget, som er en glimrende hjemmeside, hvis ikke man kender den, hvis man er lidt politisk nørd, så er altinget.dk et dejligt sted at boldre sig i. Ja, altså, der er ikke mange billeder.
Nej.
At kigge på. Der er ingen katvideoer og sådan noget. Og det er jo for nogle af os en lise at komme sådan et sted hen.
Findes det?
Men jamen, det findes faktisk. Der kan man få styret sin politiske lyst, og de har lavet en undersøgelse i samarbejde med professor i statskundskab Kasper Møller Hansen, som sidder på Københavns Universitet. Og det er ikke sådan en lille undersøgelse. De gør tingene ordentligt. Det er 13.000 interviews. Det var relativt interessant, for ikke at sige meget interessant. Det viser nemlig, at 34%, altså en tredjedel af vælgerne, har skiftet parti siden sidste valg. Og det er jo altså ikke mere end knap halvandet års tid siden. Det er temmelig mange mennesker, som har skiftet parti. Først og fremmest, Charlotte Dyrmose, er det overrasker det dig, at det er så mange?
Desværre ikke, nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi at... Jamen, jeg ved ikke, jeg ser det nok som sådan lidt en udtryk for sådan en generel individualisering og individualisme i samfundet, at det sådan handler meget om lige, hvad jeg lige sådan synes, der kunne hytte min lille kage og ride min lille kæphest. Og det er også derfor, at enkeltsagspartier sådan kan komme frem. Og jeg tænker, at noget af det, der netop er problemet her, igen tilbage til det med principperne, at det der med, at partier, specielt jo de gamle partier, som har gamle traditioner og partiprogrammer, at det skinner ikke rigtig længere igennem, hvad det egentlig er for nogle principper, de bygger deres politik på. Og jeg må også sige, jeg er nok en lille smule, altså jeg er nok en lille smule uenig med Helle i det der med også, at det er også vigtigt kun at have nogle politikere, der vil lave nødvendigvis brede koalitioner. Det er rigtig fint at lave de der brede samarbejder om nogle af de basale ting. Men det er jo også, synes jeg, væsentligt at have nogle partier, og også de gamle partier, hvor man faktisk kan se, hvilken retning de gerne vil trække Danmark i. Og det synes jeg måske nok bliver sværere og sværere at se. Altså det bliver sådan meget fra den ene sag til den anden sag, og fra tue til tue. Og så er det vel ikke så mærkeligt, at man også som vælger hopper lidt rundt og siger, nå, jamen, det var så også lige dem, og jeg er også ved at blive gammel, så det er godt med nogen, der gerne vil noget for de gamle, og jeg synes godt nok også, der er kommet mange fremmede lige i mit område, så det er godt med nogen, der ikke vil have så mange fremmede, eller Jeg skal også have børn i skolen, så vi må have nogen, der vil give flere penge til skolen. Og så kommer det måske mindre til at handle om, om det er realistisk og kan lade sig gøre, og hvilken retning vi gerne vil, og mere til bare handle om at komme med alle mulige sjove idéer, som folk så hopper på sådan fra den ene dag til den anden. Og det synes jeg er synd.
Men har det ikke altid været sådan, at vælgere...
Nej.
...stemmer i forhold til sådan der, hvor man lige er?
Der har været en tradition for, at når man var socialdemokrat, så var man socialdemokrat, og det var man altså med stort S, ikke? Og når man var konservativ, så var man selvfølgelig konservativ, fordi man var rundet af konservative værdier, og derfor stemte man selvfølgelig også på den konservative folketingsmand, som var rundet af de samme værdier. Og hele den, og det går hele spektret rundt på de gamle partier, og det er ved at være væk, og det synes jeg faktisk er synd.
Hvad tror vi?
Jeg tror, der er utrolig mange faktorer, der gør, at folk ikke er så troløse, eller folk er mere troløse nu, end de var tidligere. Tidligere havde du et fællesskab, hvor at partiet ofte var fællesnævner, forskellige klasser i samfundet, om du var en del af arbejderklassen eller andet, og der havde du en naturlig tilknytning til et parti. Det er ved at være væk. Og jeg tror, den værste analyse, man kan lave som parti, det er den, som konservative måske lavede i 90'erne med, jamen, det skal nok blive sådan igen, at hvis vi bare holder fast og sådan noget, ikke, så skal vi nok blive, fordi at vi taler værdi og sådan noget. Det skal man selvfølgelig også gøre. Men at tro, at det bare kører i cykluser, og at de gamle partier er der, og de vil være der altid, og de skal nok nå op i en naturlig balance, det er farligt. Fordi når du kigger ud over partilandskabet, ikke kun i Danmark, men i hele Europa, så er, man kan sige, de gamle etablerede partier virkelig under pres. Her i Danmark, Sverige, det er jo et af de eneste steder, hvor der er et socialdemokrati tilbage næsten. Altså, de er jo virkelig presset rundt omkring. Og du ser strømninger fra partier med mere markante holdninger i Frankrig, i Tyskland, i England. Ja, præcis. Og det er jo fordi, man kan sige, fællesskabet er ikke nødvendigvis med partiet som fællesnævner længere. Og så tror jeg også, at mediedagsordenen, den måde, man kommunikerer på, appellerer meget mere til, at dit budskab skal kunne stå, ikke bare i en sætning, men i fire ord. Og der er måske ikke altid plads til at få alle de nuancer med, som jo egentlig har været en af de tungeste, aktiver blandt de etablerede partier, at vi formår at samle, vi formår at komme rundt om det hele, vi tager ansvar, vi er klar til at træffe nogle upopulære beslutninger og andet, og det kræver mere end lige fire ord at formulere vores politik. Hvis man kører med den dagsorden, så kommer man under pres, fordi der er med nogle partier, der kører hurtigt med nogle dagsordener, som også kan være rigtige. Det er ikke, fordi jeg taler dem ned, men der er jo nogen, der føler meget for topskat. Det skal der være plads til med LA og andet. Men det er bare en helt anden verden, end den, som man har kendt til i Europa og andre steder de sidste 100 år.
Helle Dein, altså en gang kunne Socialdemokraterne få det ned på tre ord. Stavning eller kaos.
Ja.
Hvad er der sket?
Der er sket nogle værdiskrede. Der er sket nogle værdiskred, fordi vi har fået demokratiet gjort til underholdning. Vi har fået politik gjort til underholdning. Og vi har fået demokratiet gjort til forbrugerisme. Altså, mange er jo, når de skal vurdere deres ståsted politisk, så er det spørgsmål, hvad kan partiet gøre for mig? Og ikke, hvad kan jeg gøre for mit land? Nu citerer jeg ikke den amerikanske version. Men, altså, det er jo...
Nej, det er Line Espersen, der havde den hængende i gamle dage, kan jeg huske. Hvad er det altså?
Ja,
fortsæt.
Det er sådan nogle værdiskred, og det er sådan nogle holdningsændringer, som medierne også er med til at kolportere, eftersom at medieudbuddet er blevet enormt, konkurrencen er blevet enorm. Så politik er blevet gjort til underholdning. I min verden, der er politik dybt seriøst, og som Olof Palme sagde, det er muliges kunst. Det er der ikke ret mange mennesker, der tænker på, at politik er det muliges kunst. At det ikke mig, jeg, hvad kan jeg få ud af et parti, og hvem til Gud ser mine interesser? Nej, det er at løfte det op og sige, hvad er bedst for Danmark? Hvad er bedst for vores fællesskab? Og de der fællesskaber, de er blevet talt i stykker, den kultur er væk. Og der er vi en offer for en individualiseret underholdningskultur, som ikke gør noget for fællesskaber og for at tale fællesskaberne op. Mm. Og det er det, som partierne lever med lige i øjeblikket. Altså, det er jo derfor, du ser, at Liberale Alliance siger, Vi har kun et formål, og det er til gode at se nogle bestemte mennesker om deres skattesynspunkter. Og vi andre i Socialdemokratiet, vi skal stå og forklare, 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 og vi har brug for 5 sætninger for at forklare, at når vi bruger flere penge på det ene, så må det koste lidt mindre på det andet sted.
Hvad tror vi?
Jeg tror, man skal passe meget på med at tale det ned, og måske mere erkende, at verden er en anden. Den der fælles referenceramme, vi alle sammen havde, eller man havde før TV2 kom til, og man vidste, hvad der var sendt i DR, det var ligesom det, man talte om dagen efter, og så havde du et kæmpe fællesskab omkring, vi alle sammen talte om det samme. Det findes ikke længere, og det skal man anerkende. Jeg tror, at demokratiet fungerer måske endda bedre end også dengang, fordi jeg er ikke i tvivl om, at LA ude i lokalforeninger, der taler de om, hvordan at de kan gøre Danmark til et mere liberalt sted, ikke kun når det handler om topskat, men når det handler om alt muligt. Så det fællesskab, der måske mere var omkring Danmarks Radio, og vi taler alle sammen om det samme, er bare blevet mere decentraliseret. Vi har vores egen fællesskaber, hvor vi taler om alle mulige ting, og bare fordi vi ikke alle sammen taler om det samme hele tiden, er det nødvendigvis ikke dårligt. Er man spørger på med at sige, at alle var bedre i gamle dage? Ja.
Det, der er problemet, det er, at vi laver vores egne fællesskaber, men vi taber, at nogen forklarer os, hvad sammenhængen er på at underminere Skatteministeriet, som er det vigtigste ministerium i et hvert demokrati. Det er nemlig tilliden til fællesskabets pengekasse. Når man går ind som Venstre og har undermineret Skatteministeriet fuldstændig, det starter med Anders Fogh, og så er det røget fuldstændig bagud af dansen, det underminerer finansieringen af fælles aktioner.
Jeg tror, andelen af skatteminister er jævnt fordelt over rød og blå blok.
Nej, det tror jeg ikke, fordi de andre skatteministre, de har forsøgt mange gange at lappe på det. Anders Fogh starter med at afskede, jeg ved ikke hvor mange hundrede, også ødelægge ejendomsvurderingsbeskatning og alle de der ting, det går i ged. Så man kan ikke bare sige, at Venstre ikke har noget ansvar. Det vil jeg gud,
ikke nogen, der har.
Det tror jeg heller ikke er helt det, Mads siger. Jeg tror bare, at i den pærevælling, der blev 9 skatteminister, der tror jeg, at den var sådan nogenlunde fordelt mellem rød og blå. Men det, jeg bare lige, det jeg godt lige vil ind på, det er, Helle Degn, når du siger det her med, og det har vi jo hørt før, at politikere har en tendens til at sige, at de er kede af, at politik er blevet underholdning. Og det kan vi alle sammen begræde, særligt der formanden her på denne stol. Ja. Men der er vel også et ansvar, hedder det, hos politikerne for at deltage i underholdningscirkus. Og nu vil jeg bare lige citere Erik Holstein, som er politisk redaktør inde på Altinget, og har været med til at lave den her undersøgelse. Og han skriver noget, som da jeg læste det, det var faktisk det, der gjorde, at jeg tog den med der, for der blev jeg en lille smule bekymret. Fordi han siger, det er blevet sværere at gennemføre reformer med en argumentation om, at reformerne er nødvendige på 15-20 års sigt, hvis vælgerne ikke ser en konkret nødvendighed her og nu. De troløse vælgere gør samtidig partierne mere tilbøjelige til at tænke i stemmemaksimering end i samfundsmæssig nødvendighed. Og der tænkte jeg, det har han jo ret i, og der kan jeg mærke, at vi er uenige.
Det er simpelthen uenig, og jeg synes, at diskussionen, vi havde omkring efterløn i 2010-2011, viste noget andet. Det var ikke, man har jo diskuteret efterløn mange år, og specielt omkring 1998, hvor Nyrup jo lavede en justering af det. Men det med, at du går ind næsten og afskaffer efterløn der i 2011, og får den folkelige accept af det, man kan sige, det var jo primært fordi, at dansk økonomi skulle holde frem til 2020, at du skulle afskaffe efterlønnen. Og der kom en folkelig accept af det, og det mener jeg faktisk fuldstændig gennemhuller Erik Holsteins argument. Og du kan sige, hvis du tager det op til i dag, 2025-planen, altså der er jo ikke nogen alarmer, der står og blinker i 2025-planen for alvor. Altså jo, der er nogle ting, der kan gå bedre, og selvfølgelig, men der er jo ikke nogen lige så store lamper, der blinker 2025, som det var i 2020-planen. Og der lavede du efterlønsreformen, og den fik faktisk folk.
Men kan man ikke godt argumentere for, at der er nogle store lamper, der blinker? Altså for eksempel tror jeg da, jeg ville være glad for, hvis nu nævnte Helle Degn også skat. Altså det er jo hele fundamentet for velfærdsstaten. Altså hvis ikke der kommer penge ind i skat, og hvis ikke vi har en eller anden tillid til vores skattesystem.
Der er ikke nogen folkelig opstand mod det. Jeg tror da,
nej, men er det ikke netop, altså
der skal gøres noget, men jeg tror da, der er en bred folkelig accept af, jo, der skal gøres noget, vi støtter partier, der gerne vil rydde op i skat. Det tror jeg, der er en bred sådan folkelig opbakning til.
Ja.
Men altså lige præcis det der argument, fordi man kan tale om alt muligt økonomisk fornuft i en masse ting, som burde have været gjort og som ikke er blevet gjort, og det er begge sider rigtig skyldige i gang på gang på gang. Men lige præcis, hvis man tager sådan noget som efterlønnen, som der faktisk, som Mads siger, blev sådan en folkelig accept af, der var altså faktisk, minder jeg bare om, to partier, der også argumenteret ideologisk for en afskaffelse. Det var ikke bare et spørgsmål om økonomi og sund fornuft, men både konservative og radikale var jo inde ideologisk at forklare, hvorfor man synes, det samfundsideologisk og værdimæssigt var mere rimeligt at afskaffe den ordning. Og så kunne man faktisk få den der accept. Så jeg må indrømme, jeg naivt tror på, at hvis man er tør være ideologisk, så kan man faktisk godt få nogen til at forstå det. Men det er bare ikke nogen, der tør, fordi dagsdagmedierne ligger ikke rigtig op til det.
Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, men vi skal lige have en omgang nyheder, så samler vi op. Og så skal vi også lige se på et par eksempler, som måske kan pege i altingens retning. Men først, nyheder kl. 11.